Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада Абай атындагы Казак мемлекеттик академиялык опера жана балет театры кызматкерлеринин президент Нурсултан Назарбаевка жазган ашык хаттарына арнайбыз. Олар президенттен опера жана балет өнөрүн колдоодан сактауды сурап отур. Абай атындагы Казак мемлекеттик академиялык опера жана балет театрынын кызматкерлери президент Нурсултан Назарбаевка жолдаган ашык хаттарында казыркы театр жетекчилеринин кызматтерине канагаттанбайтындарын айтып, опера жана балет өнөрүн одан ары колдоодан сактоого көмөктөшүүдө сурады.
Ну, эта проблема существует второй год, если даже не третий.
Бул проблеманын пайда болгонуна 2-3 жыл болду. Бас балетмейстер Рамазан Баев АКШтан келип, бир жыл жумуш деген убакта ушунун жарысына түшүнүксүз аракеттер көрсөтө баштады. Ушуга чыдамай мадениет министрине оны орнунан алып тастоо сурап кат жазды. Ол улуу артист, жакшы бийши, бирок жетекчи ретинде кызметке сай эмес. Көп нерсе болот деп сөз берген. Жалакыны көбөйтүү, жыйынтыгы, гастролдук сапарлар тагы да башка. Улардын баары сөз күйүндө калды. Сосын ушул министрликке тагы да кат жазды. Тагы да жооп болмот, тек балетти гана эмес, бүкүл театрда оор жагдай орнаганын көрүп, хор, оркестр жана балет ушунун жарымы президентке кат жазды. Алайда тагы да тынчтык.
И опять тишина какая-то. Вторую неделю ждём.
Дейді балет әртісі Улан Баденов. Бас балетмейстер жылына бір балет қою керек, ал Рамазан Бапов келгелі бірде-бір қойылым жасамады, дейді балет әртісі және ұстаз Қанат Қаражанов. Ол театрдың барлық шығармашылық ұжымдарында қиындықтар бар, дейді.
Театрдың негізін қалайтын үш цехтің бәрінде проблемалар көп. Өз басым Оразғалиевке тек директор ретінде қараймын. Алайда бәрі де сот оны кінәлі деп тапқанын біледі. Ол қаражат ұрлады деп айыпталды. Директор қызметінен кетті. Алайда бір ай бұрын театрдың көркемдік жетекшісі болып тағайындалды.
Дейді Қанат Қаражанов. Еске сала кетсек, үстіміздегі жылдың маусым айында Қазақ мемлекеттік филармониясын басқарған, одан кейін Абай атындағы опера және балет театрының басшысы қызметін атқарған Қуаныш Оразғалиев сот үкімімен кінәлі деп танылды. Филармония ғимаратын күрделі жөндеуге деп бөлінген 154 миллион теңгеден асатын мемлекет қаржысын талан-таражға салды деп айыпталды. Кесілген үкім бойынша 5,5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Театр бас директорының міндетін атқарушы Валентин Пак кардебалет әртістері театр жұмысына баға бере алмайды, дейді. Сондай-ақ ол мәдениет министрлігіне жазылған хаттар туралы білмейтінін айтты.
Ашык кат жазгандар маселеге объективти карамаган. Биринчиден Каражанов да, Баденов да кардебалет артисттери. Экөөнүн да жекестерин алып карасаңыз, ошол убакытка дейин неше ирет сөгүс алгандарын көрөсүз. Жумушка келмеген, дайындыктардан кетип калган, эч кимге жазба деп айта албайсың. Кеше мадениет министри Муктар Кулмухаммед телефон сокту. Бүгүн театр кызмет тууралуу аныктама бердик. Кардебалет артисттер менен өзгөлөр театрга калай бага бере алат? Улардын сөзүнчө, баары курдумга кетип барат. Бул күлкүлүү кой. Алар өздөрүн өздөрү мазак кылып отур. Сот үкүмү боюнча Кулаш Оразгалиев 3 жыл каржылык не шаруашылык кызмет аткарылмайды. Ал өнөр саласында неге жумуш эмеске?
А творческая работа почему нельзя работать в творческом плане?
Дейді Валентин Пак. Хор артисі Мәулен Қышқашев хорда да проблема жоқ емес, дейді.
Жалпы театрдың өзінің проблемасы ғой басында. Мен әсіресе ең басты нәрсе бұл жерде өзінің хордың мәселесін айтқым келеді. Бізде былай, мына бізде мысалы кішкене қарда айтып өткенше Базарғали Жаманбаев деген кісі бар, профессор. Ол бізде бұрын баяғыда театрда директор болды. Директор болғаннан кейін 7-8 жылдан кейін байтыр сондай масқарасы шығып осы театрдан қуып шыққан болатын. Содан кетіп еді, бірнеше жылдан кейін қайтадан театрға қайтадан әйтеуір ретін тауып қайтадан кіріп алды. Былайша айтқанда тесіктен қоса есіктен қуады дейді ғой. Қайтадан келіп қайтадан орналасты. Тағы 4 жыл болды біздің айтаны қырымызды жасағанда интрига, былайша айтқанда бәріміз бір бірімізді аңдап сондай ауыр жағдайда болған екен. Ақыры біздегі хордағы коллектив қарсы көтеріліп оны кісіні кетірген болатынбыз театрдан. 70 күн ба 80 күн ба жұмысқа келмей сол үлкен прогул менен статьямен жұмыстан шығатынбыз. Осы жерде хабарлаған болатын. Арада бір жыл өтпей қайтадан театрға шақырып алды. Енді келгеннен кейін енді бұл бізге харместер болып келген жоқ, ол кісі театрға келді. Көркемдік жетеуші дейді, сондай жақсы жағдайға жұмысқа келіп еді. Енді ол жұмыспен ғана жүрмейді, театрдың жалпы ісіне араласып тағы да хордың жұмысына түрттіктеп, хор емес оркестрдің жұмысына, тіпті басқа цехтердің жұмысына түрттіктеп, барлық жерде араласып тағы да бұрынғы адамсыздай алмайтындар жағдайлар ішімізде қайтадан көбейіп келе жатты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры қызметкерлерінің президентке жазған ашық хат мақсаттары туралы бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры қызметкерлерінің президентке жазған ашық хаттары туралы бағдарламаны тыңдап отырсыз. Ашық хатта Валентина Пак жұмыс істеуге қолайсыз жағдай тудырып отыр делінген. Оның жұмысы ұжымның шығармашылық дамуына кері әсер етіп отырған көрінеді.
Валентин Сергеевич Пак деген қазір директордың міндетін орындап отырған кісі, ол да вокалдың жұмысын араласып, ол кісі шаруашылық жағын басқарады ғой негізінде. Енді қазір директор жағының жұмысын қолға алғаннан кейін, ол да біздің ішімізді түртіп кетті. Біздің ішімізде не болып жатыр сонымен біреумізден кір тауып, әйтеуір біреумізді құртқысы келіп, бәрімізді шұқылап жатады. Осындай нәрселерді бізді әбден жүйкемізді тоздырып жіберді соңғы кездерде.
Дейді Мәулен Қышқашев. Басшылық жас қызметкерлерді жұмысқа қабылдауға кедергі жасайтын көрінеді.
Жақында жұмысқа бір жас таланттар тыңдалуға келді бізге, жұмысқа кіргісі келмекші болды. Сыртынан тыңдап отырдық енді, дауыстары өте жақсы, консерваторияны бітірген жоғары білімдерінде. Соны бұрын оны мысалға қармейстер өзі-ақ тыңдап ала салатын оны. Жалпы соның жұмысы ғой бұл енді, ол білетті кейін ғана тексеретін. Дәл қазір бұл жол қармейстердің сөзін ешкім тыңдамайды. Алдыдағы директоры бар, Валентин Сергеевич Пак деген кісі, Базарғали бар, және анау Байсултанов дегені бар, басқасы бар, бәріге өтіріп алып тыңдап, ары тыңдап, бері тыңдап, ақыр біреуінді алдырмай жіберді. Міне осы сияқты нәрселерді оркестрде де балетте де жүріп жатқан көрінеді. Таңғалатын нәрсе соңғы кезде әсіресе қазақ адамдар көбінесе алынбайтын деп отыр жұмысқа. Неге екенін білмейміз әйтеуір. Қазақ жігіттер, қазақ қыздар келсе көбінесе жұмысқа алынбайды. Осындай нәрселер бізде көп болып жатыр.
Валентин Пактың айтуынша оның қолына 9 қазан күні ашық хатқа қол қойғандарынан бас тартқан қызметкерлердің хаты түсті.
Вчера воскресенье принесли.
Мынаны кеше жексенбі күні әкеліп берді. Бұл хат мәдениет министріне жазылған. Мен қойылым көруге келгенмін. Мұнда былай деп жазылған: балет әртістері Қаражанов пен Баденов бізді адастырды. Олар бұл хат балет әртістеріне арналған жеңілдікпен берілетін зейнетақыны қайтару туралы деп айтты. Бізді алдады. Расында ұжымда шығармашылық атмосфера қалыптасқан.
Заверяем вас, что обстановка в коллективе здоровая, творческая.
Алайда өзге әртістер оларға қоқан-лоқы көрсетті дейді.
14 адам қол қойылған ол хатқа. Бірақ естуімізше кеше балетті жас балаларға ол жерде көбісі 16-17 балалар қол қойғандары бар еді. Соларды қорқытып, солардың өздеріне отказ жасатқан көрінеді. Бір 10 балаға. Біз енді өзіміз ертең барамыз ғой, бірақ бізге қоқан лоққа көрсетсе көрсетіштер, бірақ уже олар сияқты біз жас бала емеспіз, біз 40-50 келген үлкен адамдарымыз. Біз енді жауап беруге тырысамыз ғой шамамыз.
Дейді Мәулен Қышқашев. Ұлан Байденовті қойған қолдарынан бас тартуды талап ету расында болғанын сөз етті. Оның ойынша қиындықтардың бәрі опера және балет театрының жұмысын тоқтату үшін жасалып отыр.
Заводили по одному в кабинет артистов балета.
Балет әртістерін бір-бірден кабинетке кіргізіп, қоқан-лоққа көрсетті. Олар осылай әрекет етуге үйренген. Бәрін қорқытқысы келеді. Олар қатты шошып, ашық хатты оқымай қол қоя салды деп айтқан екен. Біреу Абай атындағы театрдың жойылуын, жұмыс істемеуін тілейтін сияқты. Бірінші орында тек Астана болуын қалайды. Өз театрыма жаныма шиді.
Не просто жалко свой театр.
Ұлан Байденов 10 қазан күні жұмыстан кету туралы өтініш жазғанын айтты.
Сегодня не выдержал, написал заявление.
Бүгін шыдамастан жұмыстан кету туралы өтініш жаздым, себебі бұл қысымнан әбден шаршадым. Бафовтың айтуынша мен 20 жыл бойы балетте билемеген сияқтымын. Расында мен екінші рөлдегі жетекші билерді орындадым, ал қазір жасым 38-ге келді, ешкімге керек болмай қалдым.
Стал 38 лет, я стал никому не нужен.
Дейді Ұлан Байденов, алайда Валентин Пак ол туралы білмейтінін айтты.
А такое заявление еще не поступало.
Ондай өтініш түспеді. Ол оны жазды деп кім айтты? Мен жұмыстан кету туралы өтінішті көрмедім. Егер олар өздері өтініш білдірер болса, қызметтен босататын шығармыз. Әзірше ешкімнен ондай хат түспеді. Жақында министрлік аудит жүргізді. Егер онда қаржылық қиындықтар болса, айтатын еді ғой. Штатта 510 адам бар, ал шынында 600-дей адам жұмыс істейді.
Фактически работает 600 человек работает.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры қызметкерлерінің президентке жазған ашық хаттары туралы бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры қызметкерлерінің президентке жазған ашық хаттары туралы бағдарламаны тыңдап отырсыз. Театрда 10 жыл жұмыс істеген хор артисі Қалқаман Қабышев ешкімді қол қоюға күштеген жоқ дейді.
Қол қой дегенде, қол қой деп ешкімді неткен зорлаған жоқ қой бұл. Әкем оқыды, біздің коллектив 100% қол қойынды. Енді хаттағы нәрселердің түгел шындық, ешқандай артық үш нәрсе жоқ. Бізге қатысты, социалдық театрға қатысты айтылған нәрсесінің түгел шындық. Қостаса алатын нәрсесі өтірік деп айтатынбыз. Ешкім біреудің бір әдейі істеп ұйымдастырып жүрген нәрсесі емес менің ойымша. Ешкім зорлап қойғызып жатқан нәрсе емес. Ондай болмаса әркімнің көзқарасы бар. Ешкім бір бала емес ол жерде істеп жүрген. Жарайды артист ана, балеттегілерді бір жастар деп айтуға болады. Еріп кетеді. Біз дегенде хорда әркім өзінің көзқарасы қалыптасқан үлкен кісілер ғой. Алдыңғы жақтағы тұтқын немерелері бар. Сондықтан әркімнің өз көзқарасы ешкім зорлаған жоқ.
Қанат Қаражанов жас мамандардың барлығы да соңғы уақытта шетелдерге кетіп жатыр дейді.
Жастар қазір бізге қандай қарым-қатынас көрсететінін байқайды. Сондықтан да олар екінші мамандық алып отырсады. Кейбіреулер мүлдем балеттен кетуді қалайды. Болашақ жоқ. Көп жас мамандар шетелге кетіп қалады. Мен 10 жыл бойы хореографиялық училищеде сабақ беріп келемін. Бітірушілердің барлығы да шетелде. Ақыры училище бар екен, бітірушілерге жағдай жасау керек қой. Мәселен, Қырғызстанның өзінде 15 жылдан кейін балет әртісі аз болса да зейнетке шығарады.
Дейді Қанат Қаражанов. Ашық хатта театр басшылығы зейнеткерлер жасында. Сондықтан да олар өз кәсібиліктерін жоғалтып, қазіргі заманғы шындықтан артта қалып, академиялық өнердің дамуына кедергі келтіріп отыр делінген. Ал театрдың қаржылық саясаты ашық емес, басшылық оны жеке дүңгіршекке айналдырды деп жазылған. Ал Валентин Пак қаржы ашық екенін, оның бұл қызметке келгеніне аз уақыт болғанын алға тартты. Мәулен Қышқашев қазіргі проблемалар қойылымдардың сапасына әсер етіп отыр дейді.
Жаңадан қойылып отқан спектакльді бізде режиссер қояды. Оны сырттан жақсы талантты режиссер қойса, ол жақсылап қояды. Ал бірақ адам мысалға үйінде бала-шағасыменен, әйелімен немесе күйеуімен деген сияқты жағдайы жақсы болмай жатса, оның көңілінде қашанда болса да жұмысына деген бар несі болмай отырады ғой, ынтасы болмай отырады. Сол сияқты мысалға бізде де сыртыңнан біреу табаныңды аңдып түрткілеп сондай жағдай болып тұрған кездерде жұмысқа деген адамның шын жүректен бар ынтасы болмай тұрады. Сондықтан да біз өзіміз айтып тұрған кезде де әшіліккен айымда көңілім болмай тұрау деген сияқты көңілді тұрамыз бәріміз. Отырған көрермен оны сезбейді емес, оны сезеді.
Қалқаман Қабышев ешкімде жұмысқа деген қызығушылық жоқ деп санайды.
Ол кісіге жетсе, барса осы қат дұрыс нұсқау береді деп ойлаймын. Жақсылап тексеріңдер деген сияқты маған. Соңғы үміт деген сияқты. Қазір ешқандай творчестволық атмосфера дейді ғой, ешнәрсе жоқ. Ешқандай бір атмосфера жоқ. Әркімнің өзінің жеке бір саясаты жүргізіп отырған. Ешқандай бір нәрсе жоқ бұл жерде. Ешқандай қызығушылық жоқ қазір жұмысқа деген. Кімнің келіп, кімнің кетіп жатқанын қазір біздің.
Мәулен Қышқашев ашық хаттан ештеңе шықпаса қойылымдарды болдырмай тастай аламыз дейді.
Әрине біз шығаруымыз керек. Бізге кейін қайтатын жол жоқ онда. Біз қазір кейін қайтсақ біздің кім болғанымыз енді. Кейін қайтқаннан кейін біз ілі кінәлі болдық деген сөзіміз болады. Біз жұмыстан кетуіміз керек яғни. Немесе бәріміз тиісті бір жазамызды алуымыз керек. Әрине олар бәрімізді кетіруге тырыспайды. Ішіміздегі зачинщик деп тұрып 4-5 адамды кетіретін шығар осы мен сияқты біреулерді. Соның кейін қалғандарын басқанда обезглавить ету керек деген сияқты ғой. Сондай сияқты баратын шығар мүмкін олар. Олардың негізгі жоспарлары да сол шығар қазір ойлап отырған. Ол енді ең соңғы әдістеріміз спектакльдерді болдырмай тастау біздің. Біз енді әрде болса жан жақпенен не қыламыз ғой, сөздер жүргіземіз, барлығында не қыламыз енді. Мүмкін әлі жиналыста болатын шығар, мүмкін министрге де шығар кім біледі. Ол жағымызға белгісі. шешенді. Бірақ ең сонда мәселе шешілмей жатса, біз осындай жолдарға баруға тура келеді. Бұнда әдейі барғызбай қойғанымызда жақсы болар еді, айқай шығу сияқты. Мысалы, өзімнің қарабай коллективіміз, мысалы, осының өзі жеткілікті бір спектакльді жүргізбей тастауға.
Осымен Азаттық радиосынан берілген Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры қызметкерлерінің президентке жазған ашық хаттары туралы бағдарлама аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.